Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπε, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος. Αμήν. Καθίστε. Πού σταματήσαμε την άλλη φορά. Εάν θυμάμαι κι εγώ καλά, γιατί νομίζω ότι σταματήσαμε στο στίχο 9 του 7ου κεφαλαίου, όπου ο Άγιος Πρωτομάρτης Στέφανος, ο διάκονος, άρχισε να ομιλεί στον αρχιερέα του συνεδρίου και να αναπτύσσει εκεί το θέμα της παρουσίας του Θεού εις τον Ισραήλ και συνεχίζει να ομιλά για τους Πατριάρχες, για τον Μωυσή και συνεχεία για τον Χριστό. Και έτσι είμαστε στο στίχο 9, όπου αρχίζει να μιλά για τον Πατριάρχη Ιωσήφ, τον οποίον, όπως λέει εδώ, οι Πατριάρχες, δηλαδή οι αδελφοί του, οι άλλοι, τα παιδιά του Ιακώβ, τον ευθόνησαν και τον έστειλαν στην Αίγυπτο. Μήπως ακούγεται καλά κάτω όλοι, σαν βουίζει. Και ομιλεί εδώ η Γραφή και λέει ότι οι Πατριάρχες ζηλώσαντε στον Ιωσήφ απέδοντο εις Αίγυπτον. Και είναι ο Θεός μετ' αυτού και εξήλατο αυτόν εκ πασόντος θλίψεων αυτού και έδωκεν αυτό χάριν και σοφίαν εναντίον Φαραώ βασιλέως Αιγύπτου και κατέστησεν αυτόν ηγούμενον επ' Αίγυπτον και όλων των οίκων αυτού. Η μετάφραση λέει τα εξής, ότι και οι Πατριάρχοι ευθόνησαν τον Ιωσήφ και τον επόλυσαν εις την Αίγυπτον. Θυμίστε ότι ο Ιωσήφ είχε μπει δύο όνειρα τα οποία εμείωναν τρόποντι τους άλλους αδελφούς του, και όταν τον έστειλε ο πατέρας του να πάρει το φαγητό εκεί που αυτοί φύλαγαν τα πρόβατα, αυτοί αποφάσισαν να τον σκοτώσουν καταρχάς και αργότερα αποφάσισαν να τον πουλήσουν ο Ζούλος στην Αίγυπτο. Και όλα αυτά έγιναν εξαιτίας του φθόνου. Μέσα στα πάθη τα οποία αναφέρουν οι πατέρες, τα ψυχικά πάθη, και μάλιστα από τα πιο σοβαρά ψυχικά πάθη, είναι και το πάθος του φθόνου, το οποίο είναι ένα γέννημα κατ' εξοχήν του εγωισμού, το οποίο, όπως λένε οι πατέρες, το πάθος του φθόνου άπτεται ακόμη και των αρίστων, δηλαδή εγκίζει, πιάνει ακόμα πολλές φορές και τους πολύ προχωρημένους πνευματικά ανθρώπους, και έχει πολλών ειδών φθόνους. Υπάρχει, ας πούμε, ένας φθόνος για τα κοσμικά πράγματα, γιατί ο άλλος είναι πιο πλούσιος από εμάς, γιατί να είναι πιο καλός, πιο έξυπνος, πιο σπουδαίος από εμάς, αλλά υπάρχει και φθόνος πνευματικός, που νομίζουμε ότι ο άλλος άνθρωπος είναι πιο ενάρετος από εμάς και εμείς είμαστε πίσω, και αντί αυτό να το χρησιμοποιούμε με την καλή έννοια, ώστε να αγωνιζόμαστε κι εμείς εάν βλέπουμε κάποιον αδελφό μας μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, ο οποίος πραγματικά προοδεύει πνευματικά, να παραδειγματιζόμαστε και να το παίρνουμε αυτό σαν αφορμή να κάνουμε πνευματικόν αγώνα, εν τούτης μεταβάλλεται μέσα μας αυτό το γεγονός σε τρόπο που να μας αποθαρρύνει, να μας ρίχνει στην απογοήτευση, στην αποθάρρυση ή και καμιά φορά ακόμα περισσότερο να θέλουμε να μειώσουμε τον άλλον άνθρωπο και να παρατηρούμε, να βρούμε κάποιο λάθος σε αυτόν, και όταν κάνει κάποιο λάθος, κάποια ενέργεια που δεν αποδίδει, τότε να χαιρόμαστε, διότι έτσι φαίνεται ότι είναι και αυτός σαν ένας από μας. Δεν χρειάζεται νομίζω πολλά σχόλια για το θέμα του φθόνου, όμως πρέπει να προσέξουμε, διότι ο φθόνος δεν συμβιβάζεται με την αγάπη, διότι αν αγαπούμε τον αδελφό μας δεν μπορούμε να τον ζηλεύουμε, δεν μπορούμε να τον φθονούμε, και οπωσδήποτε αφού η αγάπη είναι γέννημα της ταπεινώσεως, γέννημα της απαρνήσεως των δικών μας θελημάτων, του δικού μας εγωισμού, οπωσδήποτε ο φθόνος είναι ένα από τα πρώτα τέκνα του εγωισμού, και ο άνθρωπος ο οποίος φθονεί τον άλλο πρέπει να ξέρει ότι πάσχει από εγωισμό. Και αν θέλουμε να θεραπεύσουμε τον φθόνο, τότε δεν πρέπει να ψάχνουμε τις αιτίες στον άλλον, ας πούμε, αλλά οι αιτίες είναι μέσα μας. Πρέπει εμείς να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί, να αρκούμεθα σε αυτά τα οποία έχουμε, να ευχαριστούμε τον Θεό για ό,τι έχουμε, να δοξάζουμε το όνομα του Θεού και να ξέρουμε ότι δεν είναι απλό πράγμα, ας πούμε, το κάθε άνθρωπος πώς αναπτύσσεται, διότι άλλος έχει το ένα χάρισμα, άλλος έχει το άλλο χάρισμα. Ως μεν ούτως, ως δε ούτως, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Άλλος έτσι και άλλος αλλιώς δηλαδή. Όλοι μας μπορούμε να χρησιμεύσουμε, να γίνουμε εύχριστα μέλη του Ιησού Χριστού. Είναι γεγονός ότι στην Βασιλεία του Θεού και μέσα στα περιθώρια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, τα χαρίσματα δίδονται με ποικιλία και όλοι έχουν την αξία τους. Δεν υπάρχουν μέλη τίμια και μέλη άτιμα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι εύχριστοι και άνθρωποι άχρηστοι. Ο άνθρωπος έχει αξία ως άνθρωπος. Δεν έχει αξία από το τι έργο παράγει, αλλά από το ότι είναι άνθρωπος, είναι εικόνα Θεού, και αξιολογείται με το κατά πόσον κατέχει μέσα του τον χάρη του Αγίου Πνεύματος και κατά πόσον πορεύεται στην ομοίωση του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο καθένας να αρκεστεί εις τον εαυτόν του, να αρκεστεί εις το να ευχαριστεί τον Θεό για αυτά τα οποία έχει, να αξιολογεί αυτά που έχει, να βλέπει τον δικόν του αγώνα και να μην κοιτάει τον άλλον με σκοπό να πειράζεται και να φθονεί. Εάν βέβαια το να παρατηρούμε τους άλλους μας βοηθά στο να τους ζηλεύουμε με την καλή έννοια, ώστε να λαμβάνουμε και εμείς προθυμία, να λέμε κοίταξε αυτός ο αδερφός μου πόσο, ας πούμε, προσεύχεται, πόσο αγωνίζεται, πόσο εγκρατεύεται, άρα λοιπόν και εγώ μπορώ να κάνω το ίδιο και πρέπει να αγωνιστώ και μπορώ να αγωνιστώ, να τον φτάσω να βοηθηθώ, αυτό είναι καλό. Αλλά το να μας τρώει μέσα μας το σαράκι γιατί αυτός έτσι και εγώ αλλιώς, τότε οπωσδήποτε αυτό δεν είναι κάτι καλό. Όμως να ξέρουμε ότι ο φθόνος άπτεται και των αρίστων. Έτσι λοιπόν και εδώ στην περίπτωση του Ιωσήφ, οι αδελφοί του, παρόλο που είχαν την συγγένεια, την εξαίματο συγγένεια, δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στον πειρασμό αυτόν και πούλησαν τον αδελφό τους εις την Αίγυπτο. Όμως ο Θεός είναι μετά αυτού. Δηλαδή, ο Θεός, ο παντοδύναμος Θεός, ήταν μαζί με τον Ιωσήφ. Και αφού ήταν ο Θεός μαζί του, άρα δεν είχε καμιά ανάγκη άλλη. Λένε οι πατέρες όλοι ότι όταν ο άνθρωπος δεν έχει ανθρώπινη παρηγοριά, τότε έχει θεϊκή παρηγοριά. Γι' αυτόν τον λόγο οι Άγιοι ήξεραν αυτό το μυστικό και δεν επεδίωκαν την ανθρώπινη παρηγοριά. Και άντεχαν εις την απόρριψη εκ μέρους των ανθρώπων για να έχουν την παρουσία του Θεού. Διότι τρόπονται να υποχρεούται ο Θεός όταν ο άνθρωπος αδικείται και δεν έχει άλλο στήριγμα από τους συνανθρώπους του, τότε υποχρεούται ο Θεός να αναλάβει αυτός την παρηγορία και την ενίσχυση του ανθρώπου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κυρίως στη ζωή των μοναχών φαίνεται πολύ έντονα. Θυμάμαι που ήταν ένα φαινόμενο αυτό, το οποίο δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί. Συμβαίνει στη ζωή των μοναχών αυτό το πράγμα, αλλά και συμβαίνει και κατά αναλογία πιστεύω και στη ζωή των εντοκόσμων χριστιανών, ότι όταν στον κόσμο υπάρχουν εορτές, οι οποίες ας πούμε είναι οικογενειακές γιορτές, όπως ας πούμε ξέρω πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα, ας πούμε, οι ονομαστικές γιορτές των ανθρώπων, διάφορες άλλες επέτειοι οικογενειακές, και οι άνθρωποι, οι οικογένειες μας ας πούμε, του κάθε ενός από εμάς, σπίτι μας γιορτάζουν και μαζεύονται όλοι και έχουν ευχάριστες ώρες. Εμείς φυσικά οι μοναχοί είμαστε στο μοναστήρι μας, έχοντας το δικό μας πρόγραμμα. Για μας δεν υπάρχει ας πούμε τα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με την κοσμική έννοια, να μαζευτούμε όλοι, ξέρω εγώ, σε ένα δωμάτιο να περιμένουμε τον νέο χρόνο και να κάνουμε τέτοια πράγματα. Αλλά το πρόγραμμα είναι το ίδιο το καθημερινό. Το πρόγραμμα της προσευχής, της ησυχίας, της απομόνωσης, ας πούμε, ο καθένας στο κελίο του εκεί να αγωνίζεται χωρίς να υπάρχουν, ας πούμε, διαφορές, επειδή σήμερα, παραδείγματος χάρη, είναι Πρωτοχρονιά, δεν προσευχόμαστε ή δεν διαβάζουμε ή δεν κάνουμε μετάνοιες. Κατά αυτήν την περίοδο που εάν είμαστε στον κόσμο, στις οικογένειές μας, θα είχαμε χαρές κοσμικές, αυτές τις ημέρες υπάρχει μια ιδιαίτερη χάρη εκ μέρους του Θεού εις τους μοναχούς, διότι στερούνται την κοσμική χαρά την οποία θα είχαν εάν δεν ήσαν μοναχοί. Και είναι έντονη αυτή η παρουσία του Θεού όταν δικαιολογημένα απουσιάζει η κοσμική χαρά ή αθώα κοσμική χαρά, δεν εννοώ τις χαρές αυτές οι οποίες δεν επιτρέπονται στα μέλη της Εκκλησίας. Κατά τον ίδιο τρόπο πιστεύω και κατά αναλογία συμβαίνει ας πούμε σε κάθε άνθρωπο. Εάν παραδείγματος χάρη μια μητέρα δικαιούται να έχει χαρά από τα παιδιά της και όμως αντί χαρά έχει θλίψη και έχει περιπέτειες και έχει δοκιμασίες, τότε εάν η μητέρα αυτή αντιμετωπίσει με σωστόν τρόπο την δοκιμασία αυτή, οπωσδήποτε έχει την θεϊκή παρηγοριά. Εάν μια σύζυγος δικαιούται να έχει από το σύζυγό της τη στήριξη, την ενίσχυση, την παρηγορία, την χαρά, όλα αυτά τα οποία δικαιούται μια σύζυγος από τον άντρα της. Αλλά για τον άρφα ή τον β' λόγο δεν τα έχει και η σύζυγος αυτή, η γυναίκα αυτή, κάνει υπομονή και προσεύχεται και ευχαριστεί τον Θεό και αναμένει εκ του Θεού την παρηγορία, οπωσδήποτε ο Θεός θα παρηγορήσει και θα ενισχύσει. Εάν ένας άνθρωπος ασθενής, ας πούμε, δικαιούται να έχει εκ της υγείας του την ανάλογη χαρά και την ευχαρίστηση, όμως δεν την έχει, τότε οπωσδήποτε ο Θεός εμφανίζεται στην καρδία του ανθρώπου και τον ενισχύει και τον παρηγορεί. Δηλαδή, σε κάθε φάση της ζωής μας που συμβαίνει κάποιο αντίθετο, ένας πειρασμός, μια δοκιμασία, μια αντίθεση, μια αντιξότητα, και εκεί υπομένομεν και προσευχόμαστε και ευχαριστούμε τον Θεό και δεν προσπαθούμε ας πούμε να μην γονγίζουμε και να γαναχτούμε και να τρέχουμε να πιστεύουμε ότι με τις διάφορες διαχύσεις τις κοσμικές θα παρηγορηθούμε, τότε οπωσδήποτε εκεί έχουμε επίσκεψη του Θεού, επίσκεψη της Χάριτος και μεγάλη παρηγορία, διότι ο Θεός είναι παρόν, όπως λέει εδώ ότι και είναι ο Θεός μεταυτού. Τα αδέρφια του τον πούλησαν τον Ιωσήφ. Ο πατέρας του τον έχασε. Οι αδερφοί του τον πούλησαν, πήγε στην Αίγυπτο, έγινε δούλος τους αλλόφιλους, τους αλλόθρησκους Αιγυπτίους, εφυλακίστηκε για πάρα πολλά χρόνια. Μετά, αφού υποδουλώθηκε, έπεσε σε πολλούς πειρασμούς ο Ιωσήφ, διότι αν θυμίστε έγινε το γεγονός εκείνο με τη γυναίκα του κυρίου του, στην οποία αρνήθηκε ο Ιωσήφ να συγκατατεθεί μαζί της εις την αμαρτία, και αυτή τον ευθόνησε και τον παρέδωσε στην φυλακή, και έμεινε στη φυλακή, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, περίπου 16 με 18 χρόνια ήταν φυλακισμένος ο Ιωσήφ. Και ήταν τόσο άσχημη η φυλακή αυτή που λεγόταν φυλακή της λύθης. Δηλαδή όποιος έπεφτε εκεί μέσα δεν ξαναέβγαινε έξω. Και για τόσα ολόκληρα χρόνια αυτός ο γίγαντας, ο Ιωσήφ, ο οποίος προετύπωσε τον Χριστό, δεν έχασε την υπομονή του, δεν έχασε την πίστη του, δεν ολιγοψύχησε, αλλά παρέμεινε εκεί υπομένοντας και τρεφόμενος από την παρουσία και την ενέργεια της Θείας Χάριτος. Έτσι οι Άγιοι αντιμετώπισαν την ζωή τους. Γι' αυτό, παρόλο στις μεγάλες δοκιμασίες που υπέστηκαν, δεν ελήγησαν. Θυμάμαι εμείς στο Άγιον Όρος, στη Μονή Βατοπεδίου, είχαμε κάποιον Άγιο, ο Άγιος Μάξιμος, ο Γρεκός ο λεγόμενος, ο οποίος πήγε στη Ρωσία τον 15ο αιώνα, τον εζήτησαν οι Ρώσοι, διότι τότε είχαν πολλές αλλοιώσεις στα βιβλία τους και ο ρωσικός λαός σχεδόν επέστρεψε στην ειδωλολατρία και στην μαγεία, και τότε η Σύνοδος εζήτησε από το Άγιον Όρος να πάνε μερικοί μοναχοί εις η Ρωσία να βοηθήσουν τον ρωσικό λαό. Και οι αγιορείτες πατέρες εξέλεξαν ως τον πλέον κατάλληλο τον Άγιο Μάξιμον, ο οποίος ήταν μοναχός στη Μονή Βατοπεδίου, ήταν πολύ μορφωμένος άνθρωπος και Άγιος ενάρετος, και τον έστειλαν να εκπροσωπήσει το Άγιον Όρος στη Ρωσία και να βοηθήσει τον λαό εκεί να επανεύρει τον προορισμό του. Όταν πήγε ο Άγιος Μάξιμος στη Ρωσία, βγήκαν στην πύλη της Μόσχας ο Πατριάρχης, ο Τσάρος, ο λαός, χιλιάδες λαός, και τον υποδέχθηκαν ρένοντάς του με λουλούδια και με καμπάνες και κοδωνοκρουσίες και αυτά όλα, και του έκαναν μεγαλειώδη υποδοχή, όπως συμβαίνει συνήθως στην αρχή. Μετά από λίγο καιρό βέβαια δεν τους άρεσε η παρουσία του Αγίου Μαξίμου, και στα 4-5 χρόνια τόσο πολλοί δεν μπορούσαν να τον ανεχθούν που τον έκλεισαν στη φυλακή, παρόλο που ο ίδιος παρακαλούσε και έκλαιγε και τους οικέτευε να τον αφήσουν να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, και αυτοί δεν τον άφησαν. Τον έβαλα λοιπόν σε φυλακή και για 24 ολόκληρα χρόνια ήταν δεμένος χειροπόδαρα με αλυσίδες, τα χέρια του πίσω και τα πόδια του, για 24 ολόκληρα χρόνια σε μια φυλακή δεμένος χειροπόδαρα, και για 33 ολόκληρα χρόνια δεν του επέτρεπαν να λάβει τη Θεία Κοινωνία. Δηλαδή φανταστείτε έναν μοναχόν ενάρετον Άγιον κλεισμένον σε μια φυλακή 24 χρόνια με τα σίδερα, και για 33 ολόκληρα χρόνια μην του επιτρέπουν να κοινωνήσει, και δεν τον έβγαλαν από εκεί μέσα. Και μετά στα 24 χρόνια τον έλυσαν, του έλυσαν τα χέρια του και μετά του έλυσαν και τα πόδια του, και στη φυλακή του που σώζεται μέχρι σήμερα αυτός με τα κάρβουνα έγραφε πάνω στους τοίχους, της φυλακής, ύμνους στην Αγία Τριάδα και στο Άγιο Πνεύμα. Και αυτός, εμείς πήγαμε εκεί γιατί μας προσκάλεσαν οι Ρώσοι και μας είπαν την ημέρα που πήγαμε και μαζεύτηκε ο κόσμος, είπαν εκεί, δεν είπαν ότι φυλάκισαν τον Άγιο Μάξιμον εκεί, αλλά είπαν ότι σε αυτόν τον χώρο, λέει, ασκήτευε αυτός ο μοναχός από τον Άγιον Όρος ο Μάξιμος. Έτσι είπε ο άνθρωπος που ήρθε από το Πανεπιστήμιο για να παρουσιάσει, ξέρω εγώ, διότι θεωρείται ο Μάξιμος ο Γρεκός στη Ρωσία ως αναμορφωτής, όχι ως Άγιος από το κράτος, αλλά σαν ένας αναμορφωτής της Ρωσίας. Και είπε ότι σε αυτόν το κελί, εδώ το σκοτεινό, ασκήτευε. Και του λέει και ο γέροντας, γιατί παιδί μου, λες, ασκήτευε και δεν λες ότι το δέσατε 24 χρόνια εδώ μέσα στις φυλακές, αλλά δυστυχώς δεν ξέραμε εμείς ρωσικά. Να, και αυτός έλεγε ότι τον εφιλοξενούσαν εκεί. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής, ότι οι Άγιοι υπέμειναν φοβερές κακουχίες στη ζωή τους, και ακριβώς επειδή έμαθαν να έχουν την ελπίδα τους όλοι εις τον Θεό και όχι στους ανθρώπους, και αυτόν τον λόγο άντεξαν και επέμεναν και αγίασαν. Αυτή είναι η διαφορά. Και έτσι ήταν ο Θεός μαζί τους. Και αφού ο Θεός ήταν μαζί τους, δεν είχαν ανάγκη ανθρώπινη παρηγοριά. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά, ιδίως εμείς που είμαστε τέκνα της Εκκλησίας. Γιατί πολλές φορές δυσανασχετούμε όλοι μας και λέμε, γιατί ξέρω εγώ να μου συμπεριφέρεται έτσι ο άντρας μου, γιατί να μου συμπεριφέρεται έτσι η γυναίκα μου, γιατί να μου συμπεριφέρουν τα παιδιά μου έτσι. Και αν δεν ήταν έτσι και εγώ έχω ανάγκη και θέλω κάποιος να μου μιλά, θέλω κάποιος να με αγαπά, θέλω κάποιος να με προσέχει, θέλω κάποιος να μου δίνει σημασία, και επειδή δεν υπάρχουν αυτά, άρα λοιπόν κάνω τα άλλα. Αυτά βέβαια είναι, εντάξει, ανθρώπινα πράγματα. Φυσικό, είμαστε άνθρωποι και έχουμε ανάγκη, ας πούμε, ανθρωπίνως να μας προσέχουν, να μας κολακεύουν, να μας λένε, ας πούμε, να μας δίνουν σημασία. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ η παρουσία μας σε αυτόν τον κόσμο έχει και ένα νόημα, που δεν είναι μόνο να περάσουμε καλά και ευχάριστα τις ημέρες μας εδώ στη ζωή αυτή. Έχει το νόημα της ετοιμασίας μας για την Βασιλεία του Θεού. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι ούγαρ έχουμε όδε μένουσαν πόλη, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Δηλαδή ο χρόνος κυλά, περνά, και εμείς ευρισκόμαστε καθημερινά πιο κοντά εις την Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν, η ετοιμασία μας πρέπει να είναι σταθερή, πρέπει να είναι επιβεβλημένη, και ετοιμαζόμαστε δια της υπομονής και της μακροθυμίας και της αντοχής εις τους ποικίλους πειρασμούς. Διότι διαφορετικά απορρίπτουμε των σταυρών, τον οποίο πρέπει να σηκώσουμε για να ξεκολλήσει η ψυχή μας από τον παρόντα κόσμο και να προχωρήσει με τα πολλού πόθου εις την είσοδο εις τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό τον λόγο εμείς οι χριστιανοί σήμερα χάσαμε βασικά στοιχεία της πνευματικότητάς μας. Ένα στοιχείο της πνευματικότητας του χριστιανού είναι η αναμονή της ελεύσεως του Χριστού, η αναμονή της επιστροφής του Χριστού εις τον κόσμο, η αναμονή της Δευτέρας Παρουσίας. Βλέπετε ότι σχεδόν ξεχάσαμε ότι ο Χριστός οπωσδήποτε θα επανέρθει. Θα επανέρθει, και η έλευση του επίκειται από στιγμή σε στιγμή. Ενώ οι πρώτοι χριστιανοί είχαν τόση έντονη αυτή την προσδοκία του Χριστού, πέφτασαν βέβαια μερικοί σε λάθος ενέργειες που δεν έκαναν τίποτα, περίμεναν από στιγμή σε στιγμή την έλευση του Χριστού. Και βέβαια οι Απόστολοι τους προσγείωσαν ότι δεν είναι έτσι που θα έρθει ο Χριστός. Όμως ήταν έντονη αυτή η προσδοκία, αυτό που λέει εκεί στην Αποκάλυψη, που τελειώνει η Αποκάλυψη, η Καινή Διαθήκη, με το «έρχο Κύριε Ιησού». Δηλαδή η προσευχή της Εκκλησίας ήταν να έρθει γρήγορα ο Χριστός πίσω εις τη Δευτέραν Παρουσία. Διότι υπήρχε αυτή η προσδοκία. Γιατί υπήρχε? Διότι υπήρχε ο διωγμός, και οι χριστιανοί δεν μπορούσαν, δεν άφηναν την καρδία τους να προσκολληθεί εις τον κόσμο τούτον. Γι' αυτόν είχαν όλη την έφεση, όλη την επιθυμία εις την Βασιλεία του Θεού, και παρακαλούσαν από στιγμή στη στιγμή να έρθει ο Κύριος Ιησούς και να γίνει η αποκατάσταση των πάντων. Ένα στοιχείο είναι αυτό το οποίο αμβλήθηκε. Άλλο στοιχείο, το οποίο οι πατέρες θεωρούσαν σημαντικό για την πρόοδο της πνευματικής ζωής, ήταν το στοιχείο του θανάτου, η μνήμη του θανάτου. Το να ομιλούν περί θανάτου και να βλέπουν τον θάνατο ως ένα φυσιολογικό γεγονός και πολλές φορές επιθυμητών, διότι αυτό τους απάλασε από τα δεσμά του κόσμου και τους οδηγούσε στον Χριστό, ήταν κάτι που ήταν πολύ απλό και επιθυμητό. Σήμερα χάθηκε, τρομάζουμε μπροστά στο θάνατο, διότι είμαστε κολλημένοι εδώ. Τι είναι ο θάνατος για έναν χριστιανόν άνθρωπο? Μα για τον κάθε άνθρωπο, για έναν χριστιανόν, αφού είναι κάτι που οπωσδήποτε είναι αναπόφευκτο. Γιατί φοβίζει, γιατί τρομάζει, γιατί δημιουργεί, ας πούμε, αυτόν τον πανικό γύρω από αυτό το όνομα του θανάτου? Διότι ακριβώς αδυνατούμε να ξεκολλήσουμε ένα παιδό. Έχουμε μια αδυναμία, και οπωσδήποτε και πνευματική αδυναμία. Ενώ εάν διαβάσουμε ακριβώς τα μαρτύρια των πρώτων χριστιανών, θα δούμε πώς έτρεχαν αυτοί. Οι χριστιανοί είχαν τόση έφεση στο μαρτύριο που έτρεχαν μόνοι τους μέσα στο μαρτύριο και αναγκάστηκε μετά η Εκκλησία να τους απειλήσει, να τους καταδικάσει τρόποντενα, ότι δεν επιτρέπεται μόνοι σας να πετάγεστε μέσα στα μαρτύρια και να λέτε ότι είστε χριστιανοί. Πρέπει να σας ρωτήσουν. Αν δεν σας ρωτήσουν, να μην τρέχετε μόνοι σας, έλεγε η Εκκλησία. Διότι τότε είχαν τόσο ενθουσιασμό που όταν έβλεπαν ότι συνέλαβαν κάποιον γιατί ήταν χριστιανός και τον έριχναν, ας πούμε, στα θηρία, μαζί με εκείνον πήγαιναν άλλοι 50, 100, 200 να μαρτυρήσουν για τον Χριστό. Δηλαδή είχαν τέτοια ελευθερία στο να αποθάνουν που αναγκάστηκε η ίδια η Εκκλησία να βάλει φρένο. Να βάλει φρένο. Και όλα αυτά έγιναν διότι ακριβώς γνώριζαν οι χριστιανοί ότι η πραγματικότητα είναι στην Βασιλεία του Θεού. Θυμάμαι κάποτε ρώτησε ένας ασκητής εκεί, χαριτολογώντας μεταξύ κάμποσων μοναχών νεαρών, ότι λέει γιατί οι ασκητές οι πρώτοι πήγαιναν και κατοικούσαν μέσα σε τόπους απόκριμνους, σε τόπους έτσι που μόνο να τους δεις φοβάσαι. Και γιατί χάθηκαν οι ίσοι τόποι να πάνε να κάτσουν. Χάθηκαν, ας πούμε, τα ωραία λιβάδια, ας πούμε, πήγαμε στις τρύπες, καρφάλωναν. Αν πάτε στο Άγιον Όρος θα δείτε ασκητήρια, ας πούμε, που εκεί μόνο τα πουλιά μπορούν να πάνε. Και τα πουλιά ακόμα μπορεί να δυσκολεύονται. Και λέει κανείς, τι χρειαζόταν να βγουν αυτοί οι άνθρωποι να σκαρφαλώσουν με αλυσίδες, να βγουν πάνω σε ένα βράχο που με ένα δυσθεώρητο χάος κάτω. Να πάνε να χτίσει εκεί πάνω σαν το αετών, ας πούμε, τη φωλιά του. Γιατί να πάει εκεί, δεν μπορούσε να κάτσει κάτω. Λοιπόν, πήγαιναν εκεί διότι ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι βρήκαν αυτό το κλειδί του μυστικού αυτού, ότι όσο στερούντον της ανθρωπίνης παρηγοριάς, είχαν την θεϊκή παρηγοριά. Και έφτασαν στο σημείο να απορρίψουν κάθε ίχνος ανθρώπινης συμπαραστάσεως. Αυτό, εάν και εμείς το καταλάβουμε, κατά τα δικά μας μέτρα βέβαια, εντάξει δεν μπορούμε να φτάσουμε σε εκείνα τα μέτρα, αλλά στα δικά μας μέτρα, τουλάχιστον στις ακούσιες επιφορές, στα ακούσια πράγματα που μας συμβαίνουν καθημερινά στη ζωή μας, εάν κάνουμε υπομονή και στρέψουμε όλη την έφεσή μας προς τον Θεό, τότε οπωσδήποτε ο Θεός θα επισκεφθεί την ψυχή και θα αναπληρώσει και θα γεμίσει και θα καλύψει υπέρεχ περισσού τα κενά τα οποία υπάρχουν με την ανθρώπινη απουσία. Γι' αυτό λέει λοιπόν εδώ ο Στέφανος ο Πρωτομάρτης ότι ο Θεός ήταν με τον Ιωσήφ των δίκαιων. Και πράγματι ήταν, γιατί όπως λέει αργότερα εδώ θα δούμε και όπως ξέρουμε, εδόξασε ο Θεός τον Ιωσήφ. Και εξήλετο αυτόν εκ παστών των θλίψεων αυτού και τον εγλίτωσε και τον έσωσε από όλες τις θλίψεις του. Οι θλίψεις υπήρχαν, δεν τις κατήργησαν τις θλίψεις ο Θεός. Υπήρχαν οι θλίψεις. Καμιά θλίψη δεν έδιωξαν, αλλά του έδωσαν τη δύναμη να τις αντέξει. Και οι Άγιοι έτσι ζητούσαν από τον Θεό. Δεν έλεγαν, Θεέ μου, πάρε μου τους πειρασμούς, πάρε μου τις θλίψεις, σήκωσε μου τα βάσανα. Όχι. Έλεγαν, Θεέ μου, δώσε μου υπομονή να αντέξω στους πειρασμούς. Διότι, λέει ο Μέγας Αντώνιος, έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Δηλαδή σήκωσε από τον άνθρωπο τις δοκιμασίες και κανένας δεν πρόκειται να σωθεί. Δια των δοκιμασιών σωζόμαστε. Και δεν πρέπει να λέμε στον Θεό ότι, Θεέ μου, σε παρακαλώ, φύγε με αυτήν την πειρασμό, φέρτα όλα καλά, φέρτα όλα δεξιά, όλα βολικά. Δεν θα έρθουν όλα βολικά στη ζωή μας. Είναι αδύνατο πράγμα. Όχι επειδή είμαστε χριστιανοί, αλλά διότι έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός θα μας δώσει δύναμη και υπομονή να αντέξουμε στις θλίψεις και θα μας δώσει ακόμα και την σοφία, ώστε να λάβουμε τις θλίψεις αυτές και να τις μεταποιήσουμε εις πνευματική εργασία, εις πνευματική καλλιέργεια. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός έσωσε τον Ιωσήφ εκ πασών των θλίψεών του, όχι φεύγοντας στις θλίψεις, αλλά χρησιμοποιώντας τις θλίψεις για να σωθεί και να αγιαστεί και να καθαριστεί ο Ιωσήφ και να δοξαστεί και ο Θεός. Και έδωκεν αυτό χάριν και σοφίαν εναντίον Φαραώ βασιλέως Αιγύπτου, και κατέστησε αυτόν ηγούμενο, δηλαδή του έδωσε χάρη και σοφία ενώπιον του Φαραώ, που ήταν ο βασιλιάς της Αιγύπτου, και τον διόρισε κυβερνήτη σε όλη την Αίγυπτον, σε όλα τα υποστατικά του Φαραώ. Δηλαδή, αυτόν τον οποίον απέρριψαν οι άνθρωποι, ο Θεός τον εδόξασε και τον έπιασε ο Φαραώ και τον έκανε αντιβασιλεία και βασιλιά όλης της Αιγύπτου. Και έγινε αυτό που λέει και η παροιμία, ότι ό,τι πετάνε οι άνθρωποι τα μαζεύει ο Θεός. Δηλαδή, αυτά τα οποία οι άνθρωποι πετάνε και τα απορρίπτουν και δεν τα δέχονται, ο Θεός τα μαζεύει και τα δοξάζει και τα κάνει, ας πούμε, εύχριστα σκεύη και λίθους πάνω ακρογωνιαίους που χτίζουν πάνω σε αυτά όλο το οικοδόμημα των πνευματικών. Ήρθεν δε λοιμός εφ' όλην τη γήν Αιγύπτου και χανάν και θλίψεις μεγάλη και ουχ έβρισκον χορτάσματα επατέρες ημών. Ήρθεν όμως πείνα εις όλην τη χώρα της Αιγύπτου και τη Χανάν και στεναχώρια μεγάλη και οι πατέρες μας δεν έβρισκαν τρόφιμα. Αρχίζει λοιπόν να διηγείται την ιστορία αυτή που είχε πείνα στους Εβραίους και πήγαν στην Αίγυπτο. Θα σας διαβάσω μόνο τη μετάφραση γιατί βολεύει καλύτερα. Ο Ιακώβ όταν άκουσε ότι υπάρχει σιτάρι στην Αίγυπτο, έστειλε εκεί τους πατέρες μας την πρώτη φορά. Τη δεύτερα φορά εφανερώθηκε η Ιωσήφ στους αδερφούς του και έτσι έγινε γνωστόν εις τον Φαραώ το γένος του Ιωσήφ. Τότε η Ιωσήφ έστειλε και προσκάλεσε τον πατέρα του Ιακώβ και όλους τους συγγενείς του 75 ψυχές. Και κατέβηκε ο Ιακώβ εις την Αίγυπτον και πέθανε εκεί αυτός και οι πατέρες μας. Και έφεραν τα οστά του εις την Σιχέμ και τα έβαλαν εις το μνήμα το οποίο είχε αγοράσει ο Αβραάμ με χρήματα από τους ιούς του Εμόρ του Σιχεμίτου. Εδώ, όσοι έχετε διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη, θα ξέρετε ότι έγινε το περιστατικά εκείνα που πήγαν οι αδελφοί του στον Ιωσήφ. Αυτός την πρώτη φορά τους κατάλαβε, αλλά δεν εμφανίστηκε. Μετά τους φανέρωσε τον εαυτό του. Αυτοί τρόμαξαν. Όμως αυτός τους είπε ότι να μην φοβάστε, διότι εγώ του γάρ Θεού είμαι εγώ, είμαι άνθρωπος του Θεού. Και ούτε καν τους εμάλωσε. Ούτε καν τους είπε ότι θυμάστε που με πουλήσατε και με πετάξατε και τα λοιπά. Τίποτα από όλα αυτά. Τους είπε ότι ο Θεός οικονόμησε έτσι για να έρθει αυτή τη στιγμή να σας προστατεύσω. Καμίαν παρατήρηση δεν έκανε ο Ιωσήφ στους αδελφούς του. Και είναι τόσο έτσι ζωντανή αυτή η περιγραφή της Παλαιάς Διαθήκης, στη Γένεση, που είναι αδύνατο να διαβάσει ο άνθρωπος και να μην κλάψει, βλέποντας αφενός το μεγαλείο αυτής της ψυχής του δικαίου Ιωσήφ και το πώς δηλαδή ο Θεός διοικεί την ζωή του ανθρώπου μετά από τόσα χρόνια, δεκάδες χρόνια, 20-25 χρόνια πόσα πέρασαν, άλλαξαν τα πράγματα κατά αυτόν τον τρόπο. Και πρέπει να διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, διότι η Παλαιά Διαθήκη είναι αυτή που μας παιδαγωγεί εις τον Χριστό και έχει τόσα μυστήρια και κρυμμένα μέσα που είναι δηλαδή πλούτος ανεξάντλητος. Γι' αυτό να ξέρουμε ότι όχι μόνο την Καινή Διαθήκη, που αμφιβάλλω και από εμάς πόσοι διαβάζουν την Καινή Διαθήκη, αλλά τουλάχιστον να έχουμε καθημερινά ένα πρόγραμμα που να διαβάζουμε τη Γραφή, διότι όλα αυτά τα οποία περιγράφει η Γραφή έχουν βάθος και πλάτος και μυστικό νόημα, το οποίο όταν πει μέσα σε αυτό ο άνθρωπος προσλαμβάνει τέτοια δύναμη που του αντλεί απ' εκεί σε όλες τις περιστάσεις της ζωής του και σε όλη την κατάσταση την πνευματική που πρέπει να έχει για να αντιμετωπίσει την πορεία του την κατά Χριστόν. Αλλά παρόλα αυτά που πήγα στην Αίγυπτον όμως, η υπόσχεση που έδωκε ο Θεός στον Αβραάμ υπήρχε. Και λέει εδώ, καθώς δε πλησίαζεν ο χρόνος της εκπληρώσεως της υποσχέσεως, την οποία με όρκον έδωκε ο Θεός στον Αβραάμ. Θυμάστε που του είπε ότι θα σου δώσω τη γη της Επαγγελίας, την οποία ο Αβραάμ δεν είδε, ούτε κανένας άλλος είδε. Μετά από πολλά χρόνια την είδα. Αυξήθηκε πολύ ο αριθμός του λαού στην Αίγυπτον, μέχρι ότου ήρθε ένα άλλος βασιλεύς που δεν ήξερε τον Ιωσήφ. Πέρασαν εκείνα τα χρόνια του Ιωσήφ και άρχισε ο λαός του Ισραήλ να κακοποιείται και να θλίβεται στην Αίγυπτον. Και αυτός εφέρθηκε με δολιότητα προς το γένος μας και με τρόπο σκληρών ανάγκασαν τους πατέρες μας να εκθέτουν τα βρέφη τους για να μην ζήσουν. Δηλαδή να πετάσουν τα παιδιά τους για να μην ζήσουν. Θυμάστε ότι ανάγκασαν ο Φαραώ τις μαίες να σκοτώνουν τα παιδιά των Αιγυπτίων, των Ισραηλιτών, για να μην ζήσουν τα παιδιά των Ισραηλιτών. Και βέβαια φοβήθηκαν οι μαίες να κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν είναι σαν τις σημερινές, σαν τους σημερινούς γιατρούς, ας πούμε, μερικούς γιατρούς που κάνουν εκτρώσεις, δηλαδή τόσο εύκολα σαν να σκοτώνουν μια μύγα. Και το κάνουν βέβαια και οι γυναίκες αυτό. Τότε οι άνθρωποι δεν κάναν τέτοια πράγματα. Φοβήθηκαν τον Θεό και έκρυβαν τα παιδιά των Αιγυπτίων. Όμως ο Φαραώ σκότωνε πολλά παιδιά. Και μέσα σε αυτήν την δύσκολη εποχή που όλα τα αρσενικά παιδιά των Ισραηλιτών σκοτωνόντουσαν, ο Θεός είχε πάλι την πρόνοιά του. Σε αυτήν την δύσκολη εποχή λοιπόν τότε εγεννήθηκε ο Μωυσής, ο οποίος ήταν αστείος, λέει εδώ το κείμενο στο Θεό, ήταν δηλαδή ωραίος, ήταν χαριτωμένος, ήταν, πώς να πούμε, ευαρεστήτο ο Θεός εις τον Μωυσή, διότι εγνώριζε ο Θεός ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτό το πεδίο είχε μπροστά του μία δεχτικότητα εις το θέλημα του Θεού και θα αναλάβανε να βγάλει τον Ισραήλ από την Αίγυπτο. Και μετά, αφού λέει την ιστορία του Μωυσέως, ότι επί τρεις μήνες ανατράφηκε στο πατρικό του σπίτι, τον έκρυβαν οι γονείς του Μωυσή, και όταν τον άφησαν, έκθετον τον πήραν η θυγατέρα του Φαραώ και τον ανέθρεψε σαν δικό της παιδί. Θυμάστε την ιστορία που τον έβαλαν τον Ιωσήφ σε ένα καλάθι, το οποίο το έκανα με την πίστα της ασφάρτου, το έβαλα στο ποτάμι και το καλάθι κύλησε με το ποτάμι και πήγε εκεί που ελούε η θυγατέρα του Φαραώ, και αυτή είδε το μικρό παιδάκι, το συμπάθησε, το πήρε κοντά της και το ανέθρεψε. Και έτσι ο Μωυσής, παρόλο που ήταν Ισραηλίτης, εγλίτωσε τον θάνατο και ανατράφηκε κοντά στους Αιγυπτίους. Και ήταν δυνατός ο Μωυσής εις τους λόγους και στα έργα και εξεπαιδεύθηκε με όλη τη σοφία των Αιγυπτίων. Και όταν έγινε 40 ετών, του ήρθε ο πόθος να επισκεφτεί τους αδερφούς του, τους Ισραηλίτες. Και όταν είδαν κάποιον να αδικείται, τον υπεράσπισε και εκδικήθηκε τον καταπιεζόμενο και σκότωσαν τον Αιγύπτιον. Τα λέγω λίγο σύντομα, γιατί είναι αυτή είναι διήγημα, η ιστορία του Μωυσέως, που πήγε στους Ισραηλίτες, είδαν κάποιον Αιγύπτιον να αδικεί κάποιον Ισραηλίτη και τόσο παροξύνθηκε μέσα του ο Μωυσής που σκότωσε τον Αιγύπτιον. Τότε πρέπει να ξέρετε ότι οι άνθρωποι δεν είχαν ακόμα νόμων και αυτά τα πράγματα να σκοτώσει ένας τον άλλο τα κάναν, έστω και αν ήσαν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι ήσαν ενάρετοι, όμως δεν υπήρχε ο νόμος, διότι ο νόμος δόθηκε μετά τον Μωυσή, ούτε βέβαια για το Ευαγγέλιο. Υπήρχε μια κατάσταση, ας πούμε σκληρή κατάσταση, χοντρά πράγματα, χοντροκομμένα πράγματα. Και μετά προχωράει πιο κάτω ο Στέφανος και ομιλεί και λέει ότι ο Μωυσής ενόμιζε ότι θα καταλάβουν οι Ισραηλίτες αυτή την ευεργεσία που τους έκαμε. Όμως αυτοί όχι μόνο δεν κατάλαβαν, αλλά όταν αργότερα είδαν δύο Ισραηλίτες οι οποίοι τσακωνόντουσαν μεταξύ τους και πήγε να τους χωρίσει, τότε πήγε ο ένας και του είπε ότι τι θέλεις, του λέει, εσύ να κάνεις τώρα, θέλεις να μας κάνεις τον δικαστή ή μήπως θέλεις να με σκοτώσεις όπως σκότωσες χθες τον Αιγύπτιο. Και αυτό το ρήμα, αυτός ο λόγος τόσο τάραξε τον Μωυσή και τον επίκρανε, διότι δεν κατάλαβαν οι άνθρωποι δηλαδή το τι κίνδυνο είχε που τους υπεράσπισε, και έφυγε και πήγε άλλα 40 χρόνια εις τη γη Μαδιάμ, και εκεί έγινε πάρικος και έγινε 80 χρονών. Δηλαδή φανταστείτε το εξής πράγμα: ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ευάρεστος των Θεών, για τον οποίον ο Θεός είχε σχέδιο τόσο μεγάλο και ο οποίος θα χρησιμεύε στο να συνεργαστεί με την πρόνοια του Θεού να βγάλει τους Εβραίους που την Αίγυπτο, Έγινε 80 χρονών και ακόμα δεν ήρθε η ώρα να εκπληρώσει το σχέδιο του Θεού. Και 40 χρόνια ήταν στους Αιγυπτίους και άλλα 40 χρόνια ήταν στην εξορία στην γη Μαδιάμ. Δηλαδή 80 ολόκληρα χρόνια χωρίς ίχνος επεμβάσεως του Θεού. Για να δούμε δηλαδή το πόσο ο Θεός ενεργεί και τι σημαίνει δηλαδή ο άνθρωπος να κάνει υπομονή. Φανταστείτε, 80 χρόνια περιέμενε να εκπληρωθεί το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός περίμενε 80 χρόνια. Υπάρχει κάποιος ενάρετος γέροντας στο Άγιον Όρος, ο οποίος ζει μέχρι σήμερα, ο οποίος έγινε μοναχός στα 19 του χρόνια. Όταν έγινε μοναχός αυτός, εμφανίστηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος σε έναν άλλο γέροντα και του είπε ότι αυτόν τον μοναχόν, του λέει, να τον προσέξεις. Μάλλον του είπε ότι αύριο, του λέει, θα σου στείλω ένα δικό μου προβατάκι, του λέει ο Άγιος Πρόδρομος. Και αυτό το προβατάκι, τον μοναχό αυτό, να τον προσέξεις, διότι αυτός θα γίνει σκεύος του Θεού, θα γίνει Άγιος άνθρωπος. Και πράγματι την επόμενη μέρα πήγε αυτός ο νεαρός και γνώρισε τον γέροντα και πετάγηκε σε κάποιον άλλο γέροντα, γείτονα, στην έρημο. Για 42 ολόκληρα χρόνια αυτός ο μοναχός ήταν υποτακτικός στο γέρονταν εκείνον. Ο γέροντας του αυτού, του γέροντος που ζει σήμερα, ήταν πολύ σκληρός άνθρωπος. Πάρα πολύ σκληρός άνθρωπος. Τόσο σκληρός που δεν μπορούσε κανείς να μείνει μαζί του. Μετά, ακόμα όταν πλησίασε στο τέλος του, έχασε και τα λογικά του και έκαμε τη ζωή του γέροντα αυτού μαρτύριο. Δεν μπορώ να σας διηγηθώ, διότι θα σκανδαλιστείτε εάν ακούσετε τι βάσανα υπέστη αυτός ο γέροντας από τον γέροντά του, ας πούμε. Απίστευτο πράγμα. Βάσανα μαρτύρια κυριολεκτικά. Για 42 χρόνια ήταν υποτακτικός του και πρόσεχε τον εαυτό του να υποτάσσεται και να μην αφήσει ουδέποτε τον εαυτόν του να αγωνγήσει κατά του γέροντός του. Μία φορά μας είπε αυτός ο γέροντας ότι μία φορά ήταν στη σκήνη της Αγίας Άννης και συνήντησε κάποιον άλλο μοναχό και του λέει, τι κάνεις πάτε, λέει, καλά, λέει, πώς πάει ο γέροντάς σου, λέει, τι να κάνει και αυτό, λέει, και το πέτσι, ας πούμε, βαργεστημένος, διότι τον βασάνιζε, ας πούμε. Και επειδή είπε τον λόγο αυτόν, γονκίζοντας τρόπον την ακάτα του γέροντος, τότε είδε με τα πνευματικά του μάτια τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος να τον εγκαταλείπει, έφυγε το βάπτισμα από πάνω του και για 6 ολόκληρους μήνες αισθανόταν ο άνθρωπος, ο μοναχός αυτός, τελείως εγκαταλειμμένος από τον Θεό, σαν αβάπτιστος. Και όπως μας έλεγε, σαν ζώο, σαν δαίμονας. Δηλαδή τον εγκατέλειψε ο Θεός για 6 μήνες επειδή εγόγγισε κατά του πνευματικού του πατρός, ο οποίος ήταν έξω από κάθε όριο ανθρωπίνης υποστάσεως. Ήταν πραγματικά, όπως λένε αυτοί που τον γνώρισαν, εγώ δεν τον γνώρισα εκείνον τον γέροντα, ήταν δαιμονισμένος. Ήταν δηλαδή πραγματικά έξω φρενών. Λοιπόν, ο γέροντας αυτός προσπάθησε μερικές φορές να φύγει από τον γέροντά του. Και όποτε προσπαθούσε να φύγει, ο Θεός τον εγκατέλειπε. Και δεν μπορούσε να φύγει. Και προσευχόταν και έλεγε, καλά, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, να μένω εδώ να με βασανίζει αυτός ο άνθρωπος. Δεν τον άφηνε να κάνει τίποτα. Δηλαδή όλα αντίθετα πήγαινε. Για 42 ολόκληρα χρόνια ο Θεός δεν το απαντούσε στο θέλημα, στην προσευχή του αυτή. Όταν ήταν 23 χρονών ο μοναχός αυτός, είδε για πρώτη φορά το άχρηστο φως. Δηλαδή είχε τέτοια πνευματική κατάσταση μεγάλη. Και απέκτησε προφητικό χάρισμα, απέκτησε χάρισμα να ομιλεί με τον Θεό, όμως ο Θεός δεν το απαντούσε για το τι έπρεπε να κάνει με τον γέροντά του. Όταν λοιπόν σε 42 χρόνια υπακοής πέθανε ο γέροντας, την ημέρα της κηδείας που έθαψαν τον γέροντα και ασπάστηκε τον γέροντά του για τελευταία φορά και τον κατέβασε στον τάφο και τον κάλυψε με το χώμα, αμέσως εκεί τη στιγμή ότι έλαβε την πληροφορία ότι αυτό που έκαμες ήταν το θέλημα του Θεού. 42 χρόνια σκληρής υπακοής. Και απήντησε ο γέροντας εις την χάρη. Καλά, τώρα μου το λες που πέθανε ο γέροντας, εάν έφευγα, τι θα γίνω όμως. Για 42 χρόνια προσευχόμουν να μου αποκαλυφθεί το θέλημα του Θεού και δεν το ήξερα. Και αν έφευγα, και το απαντάω αυτός πάλι, εάν έφευγες θα χάνεσαι. Και δηλαδή φανταστείτε, μία προσευχή η οποία απαντήθηκε μετά από 42 ολόκληρα χρόνια. Και προσευχή, όχι από αυτές τις προσευχές που κάνουμε εμείς, κάνω το σταυρό μας και Θεέ μου φώτισέ με. Πύρινη προσευχή. Προσευχή ώρες, αυτός ο άνθρωπος προσευχόταν 8 ώρες κάθε νύχτα μετά δακρύων. 8 ώρες κάθε βράδυ ήταν η προσευχή, το πρόγραμμα της προσευχής του. Και απαντήθηκε με τα 42 ολόκληρα χρόνια. Και εδώ βλέπουμε ο Μωυσής να μπαίνει στο σχέδιο της συνεργασίας με τον Θεό με τα 80 χρόνια. Για να μας δείξει λοιπόν ότι ο Θεός τα έργα του τα κάνει με τα ακριβίας, αλλά δεν βιάζεται. Διότι ακριβώς ο Θεός δεν φοβάται και ο Θεός δεν πιέζεται, δεν αγχώνεται, δεν κινδυνεύει. Και να λάβουμε κι εμείς παράδειγμα, ώστε να έχουμε μακροθυμία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι να λάβετε υπόδειγμα μακροθυμίας στους προφήτας, οι οποίοι πέμειναν και έκαναν υπομονή και δια της υπομονής τους ενίκησαν όλα αυτά τα οποία ήταν αντίθετα. Η ανυπομονησία είναι δείγμα απιστίας, είναι δείγμα πνευματικής αδυναμίας, είναι δείγμα πνευματικής ανοριμότητας. Να λέμε ας πούμε, προσεύχομαι, πού είναι το αποτέλεσμα, δεν γίνεται τίποτα, δεν βγαίνει τίποτα. Προσεύχομαι, ξέρω εγώ, και δεν αλλάζει ο άντρας μου, δεν αλλάζει το παιδί μου. Ο Θεός οπωσδήποτε θα ακούσει την προσευχή, οπωσδήποτε θα ακούσει την προσευχή. Αλλά ξέρετε, μπορεί η απάντηση να είναι το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής του, του ανθρώπου εκείνου. Δεν έχει σχέση όμως. Ο Θεός θα νικήσει, έστω και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Γι' αυτό εμείς καλούμαστε από τον Θεό να προσευχόμαστε, να μην απελπιζόμαστε. Όπως λέει, κρούεται και ανοιγήσετε ημίν, αιτείτε και δοθήσετε ημίν. Να μην, πώς λέει εκεί, να μην ανυπομονείτε στις προσευχές σας, να προσκαρτερείτε στην προσευχή, να προσκαρτερείτε και οπωσδήποτε ο Θεός σας απαντήσει. Και αν ακόμα δεν γίνει αυτό το οποίο θέλουμε, διότι δεν πρέπει να γίνει, και μόνο το όφελος, το ότι προσευχόμαστε, είναι τόσο μεγάλο που και γι' αυτό το πράγμα αξίζει όλη αυτή η διαδικασία. Λέει ο γέρον Σιλουανός ότι ένας στρατιώτης έμαθε να προσεύχεται διότι ήταν στον πόλεμο που έπεφταν οι βόμβες γύρω του και έχοντας αυτή την αγωνία και την ένταση να προσευχηθεί ανεκάλυψε το μυστικό της καρδιακής προσευχής. Έμαθε δηλαδή το πώς προσεύχεται κανείς εξ όλης της καρδίας του μέσα και την φοβερή ένταση και μετά είχε σε όλη τη ζωή αδιάλειπτο καρδιακή προσευχή. Πραγματικά είναι ένα μυστήριο η πορεία του ανθρώπου και αυτό ίσως είναι που σήμερα πάσχουμε εμείς οι χριστιανοί της σημερινής εποχής, διότι μάθαμε όλα να γίνονται γρήγορα και όλα να γίνονται εύκολα και έτσι νομίζουμε ότι και η πνευματικότητα και τα πνευματικά χαρίσματα θα γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν αρχάριος με έπιασε μια τέτοια μανία, νόμιζα ότι έπρεπε δηλαδή σε λίγο καιρό να αρχίζουν να εκδηλώνονται χαρίσματα και πήγα στον Πάτερ Παΐσιο αυτόν τον μεγάλο ασκητή και λέω γέροντα μα τόσο καιρό προσεύχομαι, κάνω αυτά και δεν είδα τίποτα. Μου λέει τι θες να αναστήσεις κανένα πεθαμένο, τι θες να κάνεις θαύματα, τι θες να κάνεις δηλαδή. Και μετά βέβαια αυτά είναι ανοριμότητα, διότι δεν καταλάβαμε ότι το ζητούμενο στην πνευματική ζωή δεν είναι τα χαρίσματα, δεν είναι οι προφητείες, Δεν είναι τα ιάματα, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, ούτε τα θαύματα είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός είναι ο ζητούμενος. Τα υπόλοιπα όλα θα προσθεθούν. Γι' αυτόν τον λόγο προσβάλλουμε τον Θεό πολλές φορές όταν ζητούμε άλλα, αλλά δεν ζητούμε τον ίδιο. Ζητούμε τα πέριξ του Χριστού, αλλά όχι των Χριστών. Και γι' αυτό βλέπετε ότι έξω από την Εκκλησία υπάρχουν ποικιλίες χαρισμάτων εντός εισαγωγικών. Όλοι γίνονται προφήτες, όλοι βλέπουν όνειρα και αποκαλύψεις, όλοι, ξέρω εγώ, πάνε τρεις μήνες σε ένα φροντιστήριο και λέει, πήγε τρεις μήνες, ξέρω εγώ, κάπου και μετά απέκτησε ηρεμία, ειρήνη, σοφία, μεταχείριθμα φροντιστήρια. Να πούμε, και άμα πάει τρεις μήνες εκεί και τρεις μήνες αλλού, τα μαθαίνει όλα. Ενώ μέσα στην Εκκλησία θέλεις χρόνια, φαντάσου τώρα να πούμε, 80 χρόνια ο Μωυσής και 42 χρόνια ο άλλος. Πού να το πει σήμερα αυτό το πράγμα, κάνει υπομονή 80 χρόνια. Θα μας εγκαταλείψουν όλοι άρδιοι. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι του Θεού τα χαρίσματα δεν είναι φτηνά. Ο διάβολος τα έχει φτηνά τα χαρίσματα και τα δίνει στο ξεπούλημα. Αλλά του Θεού τα έργα είναι αιώνια και η αιωνιότης είναι αιωνιότης. Δεν είναι χρόνος που βιάζεται. Αλλά είναι και σταθερά τα έργα του Θεού. Είναι και πολύτιμα. Είναι και ακριβά. Και πρέπει να ξέρουμε ότι από την πρώτη στιγμή που θα αρχίσουμε να αγωνιζόμαστε, από την πρώτη στιγμή που θα αρχίσουμε, ο Θεός είναι παρόν. Δεν είναι ο Θεός παρόν μετά από 80 χρόνια. Βλέπετε τι λέει εδώ για τον Μωυσή. Από την ώρα που γεννήθηκε ο Μωυσής είχε χάρη ενώπιον του Θεού. Ακόμα από εκείνη την ώρα. Ήταν χαριτωμένος από την ώρα που γεννήθηκε και χρησίμευσε στα 80 του χρόνια. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι ένας προφήτης εκεί τον εκάλεσε ο Θεός, του λέει, έλα να πας να μιλήσεις στον Ισραήλ εξ ονόματός μου. Του λέει, μα εγώ θα πάω που είμαι αδύνατος, πούμε. Του λέει, εσύ πριν ακόμα γεννηθείς εγώ σε ήξερα και ήθελα να σε χρησιμοποιήσω. Δηλαδή ο Θεός δίδει την χάρη στον άνθρωπο που γνωρίζει ότι θα την καλλιεργήσει από την ώρα που θα γεννηθεί ο άνθρωπος, που θα συλληφθεί στην κοιλία της μητέρας του. Όμως θέλει πολύ υπομονή και πολύ αγώνα για να χρησιμεύσει αυτός ο άνθρωπος εις την ώρα την κατάλληλη που θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, όπως λέει η Αγία Γραφή. Γι' αυτό λοιπόν να έχουμε υπόδειγμα της μακροθυμίας και της υπομονής στους πατέρες, στους Αγίους, στους Πατριάρχες, στους Προφήτες και να μάθουμε, να ξέρουμε ότι η παρούσα ζωή είναι στάδιον, είναι παλέστρα ο παρόν βίος, όπως λένε οι πατέρες, παλέστρα και αγώνας. Και οπωσδήποτε θέλει να καταλάβουμε ότι θα περάσουμε δια πολλών θλίψεων. Όμως, μέσα σε αυτές τις θλίψεις, ο Θεός είναι μαζί μας και ο Θεός θα αναλάβει την παρηγορία και την ενίσχυση, διότι τελικά η μονιμότητα δεν είναι τα παρόντα, αλλά τα αιώνια, τα ουράνια, τα μένοντα. Και τελειώνω με την ανάγνωση σε αυτόν τον στίχο 30 και έχουμε λίγα λεπτά να κοιτάξουμε κανένα από αυτά τα χαρτιά που μαζεύονται εδώ κάθε φορά. Εκτός αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι εσείς προφορικά και μετά να κοιτάξουμε για 5 λεπτά τις απορίες που είναι γραμμένες. Ναι, δεν βλέπω κιόλας. Ναι, Γιώργο. Μισό λεπτό να έρθει ο Άγγελος με το...
Ήθελα ένα-δύο σημεία να θίξουμε ή να μας τα αναλύσετε λίγο περισσότερο. Το πρώτο είναι το θέμα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Εάν θα είναι ένα εξωτερικό γεγονός, δηλαδή θα είναι για όλη την ανθρωπότητα μια συγκεκριμένη στιγμή στο χρόνο, ή μήπως είναι εσωτερικό γεγονός για τον καθένα ξεχωριστά.
Ναι. Οπωσδήποτε η Δευτέρα Παρουσία είναι γεγονός το οποίο θα είναι παγκόσμιο και πανανθρώπινο από τον Αδάμ μέχρι σήμερα. Δεν είναι προσωπικό γεγονός η Δευτέρα Παρουσία, διότι θα αναστηθούν οι νεκροί όλοι, θα λάβουν τα σώματα αυτά τα οποία έχουν, αλλά άφθαρτα και πνευματικά, και θα αναστηθούν οι πάντες και θα αλλαγούν όλα. Θα αλλαγήσονται ένα τόπο, ερυπή οφθαλμό, όπως λέει ο Απόστολος, και όπως φαίνεται η αστραπή από Ανατολών έως Δυσμών, ούτως έστε και η παρουσία του ίδιου του ανθρώπου. Και θα τον δουν πάσα εφυλέ της γης, λέει ο Χριστός. Οι χιλιαστές λένε ότι έγινε αόρατη η Δευτέρα παρουσία και δεν την πήρε κανείς είδηση, μόνον αυτή. Ναι.
Συγκεκριμένη στιγμή, ας πούμε, μέσα στον χρόνο.
Ναι, στιγμή στον χρόνο, συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Όπως ήρθε ο Χριστός σε κάποια ιστορική στιγμή στην πρώτη παρουσία, θα έρθει κατά τον ίδιο τρόπο ιστορικά και θα διακόψει τον χρόνο. Τον χρόνο και την πορεία της ανθρωπότητας. Αυτό. Η παρουσία της Χάριτος είναι προσωπικό γεγονός μέσα μας, πάλι σε κάποια ιστορική στιγμή, αλλά προσωπική στον κάθε ένα από εμάς, μέσα μας, ως προσωπικό γεγονός.
Μάλιστα. Ακόμα ένα σημείο. Είχατε πει ότι, ας πούμε, ορισμένους Αγίους, και έχουμε διαβάσει ορισμένα πρόσωπα τα οποία ο Θεός έχει επιλέξει, ας πούμε, εκ κοιλίας μητρός. Πώς γίνεται αυτό, ας πούμε? Δηλαδή, βλέπουμε άλλους Αγίους οι οποίοι πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια μετάνοιας για να φτάσουν, ας πούμε, να αγιαστούν, ενώ ορισμένοι άλλοι έχουν επιλεγεί. Πώς, ναι, ας πούμε, το...
Θα σας πω. Δεν έχει επιλεγεί κανένας. Ο Θεός είναι απροσωπολήπτης. Όλοι, ανεξαιρέτως, θα περάσουν δια της στενής και τεθλιμμένης οδού, του αγώνος, των δακρύων, των θλίψεων, να αγιαστούν. Όμως, αυτό που λέμε ότι αυτός εξελέγει για κοιλίας μητρός, δηλαδή ο Θεός, γνωρίζοντας την συγκατάθεσή Του και τη συνεργασία Του μαζί Του στη χάρη, Του δίνει την χάρη για να μπορέσει να βγάλει πέρα στο έργο. Όμως παρόλα τα αυτά θα πληρώσει οπωσδήποτε πολύ βαριά αυτό το αντίτιμο της χάριτος. Βλέπετε, εδώ αυτοί όλοι οι Άγιοι, οι Απόστολοι, οι πάντες, από πού πέρασαν? Δια του θανάτου. Πλήρωσαν με το αίμα τους την κλίση τους. Και ο Θεός τους έδωσε την χάρη, διότι ακριβώς συγκατατήθηκαν στη χάρη. Ελεύθερα ήδη. Δεν διαλέγει ο Θεός κανέναν. Εμείς είμαστε που ρυθμίζουμε τον Θεό. Η δική μας ελευθερία ρυθμίζει την εκλογή του Θεού. Όχι ο Θεός ρυθμίζει εμάς. Διότι αλλήμον, τότε μπορούμε να πούμε ότι γιατί ο Θεός να διαλέξει τον Μωυσή και να μην διαλέξει εμένα? Δηλαδή κάνει χατήρια ο Θεός, έχει ας πούμε ιδιαίτερες σχέσεις με τους άλλους? Ο Θεός είναι απροσωπολήπτης. Δεν έχει με κανέναν διαφορά στην αγάπη του και στις σχέσεις του. Όπως αγαπά τον έναν, αγαπά τον άλλο κατά τον ίδιο τρόπο και κατά το ίδιο μέγεθος το άπειρο, το θεοπρεπές. Ο άνθρωπος ρυθμίζει την ενέργεια της χάριτος, όχι ο Θεός. Δηλαδή την δεκτικότητα, ας πούμε, το ποσόν, ας το πούμε έτσι, το οποίο θα προσλάβει. Η ελευθερία του ανθρώπου. Ναι, θέλετε κάτι άλλο? Ναι, εδώ, Άγγελε.
Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος είναι δίκαιος και η γνωστή του ή η σύζυγός του ή τα παιδιά του δεν πάει στη Βασιλεία των Ουρανών? Δεν θα είναι ευτυχισμένος αυτός?
Στην Βασιλεία του Θεού, όπου εκεί είναι τα πάντα της πάση ο Χριστός, καταργούνται αυτές οι φυσικές, ας πούμε, τρόποντινά συγγένειες και πόθη. Ένα απλό παράδειγμα. Ένα μωρό δεν μπορεί να χάσει την μάνα του. Όταν παντρευτεί, συνήθως δεν θυλαδεί την μάνα του. Ναι. Χάνεται η φυσική συγγένεια αυτή, έτσι. Δεν πάβει να είναι η μητέρα του, ας πούμε. Μετά, όταν είναι μωρό, 5 λεπτά, αν τη χάσει η μάνα από το σπίτι, κλαίει και οδύρεται. Άμα παντρευτεί, 5 λεπτά δεν την αντέχει σπίτι του. Συνήθως. Δεν ξέρω, συγγνώμη δηλαδή, αλλά... Επειδή υπάρχουν και μερικές ηλικιωμένες, να πούμε τίποτα, να τις αναπαύσουμε για αυτές. Καταργούνται αυτές οι συγγένειες και γίνεται ο άνθρωπος μέλος Χριστού, έτσι, και όλοι οι πάντες ευρίσκονται μέσα στο φως του Θεού, αλλά ο καθένας μεταβάλλει αυτό το φως του Θεού σε πυρ αιώνιον, εάν είναι εμπαθής είσαι ευφροσύνη αιώνιων, εάν είναι Άγιος. Αλλά εκεί δεν έχει, ξέρω, να κοιτάξουμε να δούμε πού πήγαν οι γείτονες μας και πού πήγαν τα ξαδέρφια μας. Εκεί τα πάντα όλα είναι ο Χριστός, τα πάντα της πάση Χριστός. Ναι.
Μου συγχωρείτε, Πατέρα, όλος ο κόσμος γεννιέται με την ίδια προδιάθεση να πούμε, έναντι του Θεού, ή μερικοί γεννιόνται με περισσότερα χαρίσματα και άλλοι με λιγότερα?
Κοιτάξτε, οπωσδήποτε ο Χριστός, όπως λέει η Γραφή, φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, αλλά κανένας άνθρωπος δεν είναι ίδιος με τον άλλον. Κάθε ένας όμως έχει την κλίση να γίνει όμοιος με τον Θεό. Και όλοι μπορούν να γίνουν όμοιοι με τον Θεό. Ο Θεός δίνει αυτή τη δυνατότητα σε όλους, διότι φωτίζει και ελκύει κάθε άνθρωπο κοντά του. Τώρα, ο Θεός όμως δεν κρίνει όπως κρίνουμε εμείς, που βλέπουμε κάποιον που έχει πολλά και κάποιον που έχει λίγα και λέμε αυτός έχει πολλά, άρα έχει πιο πολλά από τον άλλον. Όχι. Βλέπετε στην παραβολή των ταλάντων, λέει ο Χριστός ότι σε κάποιος έχει δύο τάλαντα και τα πολλαπλασιάζει και τα κάνει, ας πούμε, τέσσερα και παίρνει, ας το πούμε, άριστα. Κάποιος έχει πέντε, τα πολλαπλασιάζει, τα διπλασιάζει, κάνει δέκα, παίρνει άριστα. Κάποιος έχει δέκα, ας πούμε, και δεν τα κάνει είκοσι, τα κάνει δεκαεννιά. Αυτός δεν παίρνει άριστα. Στα μάτια των ανθρώπων, ο ένας έχει δεκαεννιά και ο άλλος έχει τέσσερα. Αλλά ο ένας τα πολλαπλασίασε, τα διπλασίασε, ο άλλος δεν τα διπλασίασε. Δηλαδή, δεν κρίνει ο Θεός έτσι. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, μη την κατόψιν κρίσιν κρίνεται. Δηλαδή, άλλος πώς είναι η κρίση του Θεού. Κάποιος άνθρωπος, ο οποίος είναι στα μάτια τα δικά μας μηδέν, ας πούμε, τυποτένιος, τίποτα, αυτός θεωρείται τέλειος και ο άλλος που έχει πολλά θεωρείται ατελής. Να διαβάσω αυτό το Ναι, Γιώργο.
Στο θέμα της υπομονής, μας είχετε πει ένα-δυο παραδείγματα, ας πούμε, του Μωυσέως και του άλλου του μοναχού, ο οποίος για 42 χρόνια έκανε υπακοή και τα λοιπά. Όμως αντιλαμβανόμαστε ότι η ζωή του μοναχού διαφέρει κατά πολύ από τη ζωή των λαϊκών, διότι ο μοναχός τροποντινά είναι απομονωμένος από τον κόσμο, δεν έχει άμεση συναλλαγή με τον κόσμο και την καθημερινότητα. Ποια μέτρα πιστεύετε, ας πούμε, ότι πρέπει να επιδιώξει, ας πούμε, ένας λαϊκός? Δηλαδή, σίγουρα δεν μπορεί να φτάσει, ας πούμε...
Οπωσδήποτε, αλλά η υπομονή αφορά όλους. Τι σημαίνει ότι επειδή ο μοναχός αυτός πρέπει να, πώς να πούμε, πρέπει να κάνουμε υπομονή και εμείς, επειδή δεν είμαστε μοναχοί, να είμαστε ανυπόμονοι? Θα κάνουμε υπομονή σε αυτόν τον χώρο που βρισκόμαστε, στην εργασία μας, στην οικογένειά μας, στη δουλειά μας.
Συγγνώμη, αλλά ακριβώς η ερώτηση είναι ως εξής. Ας πούμε, ο λαϊκός, ο οποίος συναλλάσσεται καθημερινά με την κοινωνία, αν είναι υπόχρεωση, είτε το θέλει είτε όχι, ας πούμε, και η κοινωνία, η οποία κινείται με τόσο γρήγορο ρυθμό, ας πούμε, είναι αναγκασμένος, είτε δεν θέλει είτε όχι, να μπει μέσα σε έναν αλφα ρυθμό, ας πούμε, διότι ζει μες στην κοινωνία.
Μα η υπομονή δεν εννοούμε να γίνει αργόστροφος, ας πούμε, πώς να πίνει αργά-αργά με το αυτόν του, με την... Θα κάνει και αυτός, οπωσδήποτε θα βιάζεται να κάνει δουλειά του, ας πούμε. Η υπομονή είναι να ανεχτείς τον άλλον άνθρωπο. Αυτό... Δηλαδή, τι σχέση έχει ο χρόνος της κοινωνίας με τον ανεκτό τον αδελφό μου?
Απλώς κάπου είναι ένας αρνητικός παράγοντας, ας πούμε, βλέπω, η κοινωνία, δηλαδή, στο θέμα, ότι δεν μπορεί να συμβαδίσει έτσι, ναι, με τον αγώνα που προσπαθεί να κάνει.
Ναι, Γιώργο, αλλά επειδή αυτός ο αγώνας που κάνει ο άνθρωπος γίνεται εις το όνομα του Χριστού, για την αγάπη του Θεού, μην ξεχνάμε ότι πάντοτε είναι παρούσα και χάρις, η οποία ενισχύει τον άνθρωπο. Δεν είναι μόνος του άνθρωπος στον αγώνα. Δεν είναι μόνος στον αγώνα. Και μπορώ να σας πω ότι ο αγώνας στον κόσμο είναι πολύ πιο εύκολος από τους αγώνας των μοναχών. Διότι ο αγώνας στον κόσμο έχει πολλές παρηγοριές και πολλά στηρίγματα. Ο αγώνας των μοναχών όμως είναι τιτάνιος. Είναι εκεί, πώς να πούμε, σαν να περπατάς πάνω σε ένα σχοινί. Έφυγες, έφυγες. Δεν σε σώζει τίποτα. Άλλο να περπατάς πάνω σε ένα σχοινί και άλλο να περπατάς πάνω σε μια λεωφόρο. Έτσι, η λεωφόρος πας από τη μια άκρη στην άλλη. Από το σχοινί όμως γλίστρησες. Δεν βρίσκεσαι πλέον. Είναι ακροβασία. Λοιπόν, από αυτήν την ερώτηση, γιατί θέλω να σας την απαντήσω, επειδή δεν ξέρω, φαίνεται ότι είναι. Είναι μια ερώτηση η οποία λέει το εξής, ότι αν ένα άτομο θέλει να εξομολογηθεί, αλλά για κάποιον λόγο πιστεύει ότι η αμαρτία του είναι τόσο σοβαρή και αν δεν έχει τη δύναμη να την πει κατάμαρα στον πνευματικό, μπορεί να γράψει πάνω σε ένα χαρτί την αμαρτία και να τη δώσει στον πνευματικό να τη διαβάσει και μετά να του συμβουλέψει τι να κάνει. Επειδή λέει να απαντήσουμε γρήγορα γι' αυτό, φαίνεται κάποιος να απασχολεί. Το καλύτερο όταν λέμε εξομολόγηση σημαίνει εγώ ομολογώ, εξομολογούμε, ομολογώ τις αμαρτίες μου, τις αποτυχίες μου, τις αδυναμίες μου, τις πνευματικές. Αν όμως δεν έχω αυτήν τη δύναμη να πω αυτό το πράγμα, το οποίο τι είναι νομίζετε, τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να το πει. Αλλά ας πούμε ότι δεν το λέει. Η έσχατη οικονομία είναι έστω ας το γράψει και το δώσει το διαβάσει. Είναι κάτι το οποίο είναι μια οικονομία, αλλά παρά να μην το λέει καθόλου και να το έχει μέσα του και να βασανίζεται και να βασανίζεται και να υποφέρει, διότι δεν τολμά να το πει αυτό το πράγμα, έστω και αν το δώσει γραμμένο στο πνευματικό και το διαβάσει ο ιερέας, ασφαλώς μετά αφού το διαβάσει θα του το πει, ότι θα του σχολιάσει, θα μιλήσουν για αυτό το θέμα. Και μετά επανέρχεται στην ίδια κατάσταση. Μπορεί να γίνει κατέσχατη την οικονομία. Καλύτερα είναι όμως ο άνθρωπος να ομολογεί μόνο στους αμαρτίες χωρίς να ντρέπεται. Διότι γιατί να ντραπούμε. Δεν υπάρχει. Η εξομολόγηση είναι μυστήριο. Τι είναι, μήπως πάμε στην εξομολόγηση να πούμε τις αρετές μας. Πάμε να πούμε τις αμαρτίες μας. Και πού λέμε τις αμαρτίες μας. Τις λέμε στον ιερέα, ο οποίος έχει και αυτός τις δικές του αμαρτίες. Και αυτός είναι αμαρτωλός ενώπιον του Θεού. Και γνωρίζουμε όλοι μας ότι δικαιωνόμαστε με το έλεος του Θεού. Δεν είμαστε άγιοι, ούτε αναμάρτητοι, ούτε δικαστές. Έτσι, ο Θεός είναι πλήρης αγάπης. Είναι πατήρ πλήρης αγάπης και ελέους και φιλανθρωπίας. Αυτή την αίσθηση να έχουμε όταν εξομολογούμεθα. Λοιπόν, η επόμενη συνάντησή μας θα είναι με τη βοήθεια του Θεού στις 2 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, και την ίδια ώρα. Να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και έτησεν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Καλό βράδυ.